Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva kako američke tajne službe i tehnološke korporacije sprovode mere totalnog nadzora stanovništva. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Edward Snowden, najčuveniji uzbunjivač u istoriji američkih tajnih službi, koji je svetu otkrio kako ga špijunira Nacionalna obaveštena agencija, dramatično opominje. Kompanija Apple pokrenula je masovni nadzor čitavog sveta. Budite sigurni, ako danas mogu da skeniraju telefone zbog dečije pornografije, sutra to mogu da učine zbog bilo čega drugog. Uz prigodno opravdanje da je reč o doprinosu borbi protiv seksualne zloupotrebe dece, čemu niko pristojan ne bi smeo da se protivi, kompanija Apple najavila je da će bez odobrenja korisnika instalirati softver koji će proveravati fotografije u njihovim telefonima. Reč je o sistemu koji će se razvijati i širiti tokom vremena, zlokobno je najavila kompanija, zbog čega je čak i Financial Times morao da primeti da je to apsolutno jeziva ideja, zato što će voditi sveopštem nadzoru naših telefona i laptop kompjutera. Apple potez predstavlja tektonski potres koji će srušiti branu i stvoriti presedan, kojim će biti povećan pritisak na ostale tehnološke kompanije da upotrebe slične tehnike. Apple ugrožava privatnost da bi omogućio 1984. napominje Financial Times. Istini za volju, nije samo Apple kriv što ubrzanim tempom stižemo u Orwellovu 1984. WikiLeaks je još 2017. otkrio kako je američka CIA hakovala Appleove iPhone, Googleove Android operativne sisteme i Samsungove pametne televizore. Sa ili bez pomoći ovih korporacija, to tek ostaje da se utvrdi. A u međuvremenu je otkriveno i da se ovim poslovima masovnog nadzora građana ne bave samo tajne službe kao što su CIA i NSA, već i poštanska služba SAD, koja otkrio je Yahoo News, sprovodi tajni program nadzora Amerikanaca na društvenim mrežama, u potrazi za zapaljivim komentarima o kojima onda obaveštavaju ostale vladine agencije. Nejasno je, komentarišu autori ovog neočekivanog otkrića, zašto bi se pošta bavila nadzorom društvenih mreža kad to nema nikakve veze sa isporukom pošte. To deluje pomalo bizarno. A krajnje bizarno deluje tvrdnja, donosi je britanski Guardian, da kompanija Amazon sa svojim Ring pametnim kućnim zvoncima s videokamerom postaje najveća mreža nadzora civila koju je Amerika ikada videla. Ovo stoga što su policijski departmani širom SAD sklopili ugovore sa Amazonom, zahvaljujući kojima imaju pristup snimcima desetina miliona ringovih kamera, bez sudskog naloga i bez odobrenja vlasnika. U pismu menadžmentu kompanije, Amazonov inženjer softvera Max Selizer rekao je da Ring jednostavno nije kompatibilan sa slobodnim društvom. Njegovu tvrdnju treba da shvatimo ozbiljno, napominje Guardian, i upozorava da ova Amazonova najveća korporativna mreža nadzora predstavlja pretnju slobodnom i demokratskom društvu. Amazon je pak upravo sklopio ugovor sa NSA-om vredan 10 milijardi dolara. Ugovor nosi kodno ime Divlji i žestoki, ne zna se tačno o čemu je reč, a vredan je pažnji podatak da se u korporativnom bordu direktora od prošle godine nalazi i Kit Alexander, bivši direktor NSA-a. Ova tajna služba, inače, uprkos Snowdenovom otkriću da nezakonito nadzire svačiju e-mail korespondenciju i surfovanje po internetu, nastavlja da radi ono što radi bez ikakve sudske kontrole i sa ograničenim kongresnim nadzorom, pisao je nedavno Washington Post, dok je New York Times istovremeno ukazao da je i FBI-u, uprkos široko rasprostranjenim zloupotrebama, specijalni američki sud za obavešteni rad ponovo odobrio nadzor elektronskih komunikacija bez sudskog naloga, u sklopu programa u kome FBI sarađuje sa NSA-om i kompanijama kao što su Google i AT&T. Čemu služi i kuda vodi ova saradnja velikih tehnoloških korporacija i tajnih službi? Ko kontroliše njihovu moć? I da li zaista stižemo u turobnu budućnost kakvu je predviđao George Orwell?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su politikolog Aleksandar Pavić. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega, novinar, dopisnik naših medija iz Londona, Siniša Ljepojević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas.
Ajde, krenemo jednog pokušaj da damo opšti odgovor na pitanje, dakle, otkud ovolika potreba za, koliko je rasprostranje na prvoj, otkud tolika potreba za nadzorom građana u slobodnim, demokratskim društvima, kako sebe opisuje ovo zapadno ili prvenstveno američko društvo. Gospodine Paviću, krenemo od vas.
Da, pa ovaj trend koji traje sa napretkom tehnologije, pogotovo sa dolaskom računara i sa dostupnošću računara opštom i mobilnih telefona pogotovo, onda je to već postalo lako. A nema vlade u istoriji sveta koja je odolevala izazovima da zna sve što rade njeni podanici. E, s tim što je ovde bila iluzija, kao što ste vi rekli, da je ovo slobodni demokratski svet. Naravno, mi ovde odavno znamo da to nije tako, ali sad ta loša, tužna vest dolazi do onih koji su možda čak još uvijek naivno verovali da je tako. I na to su bila upozorenja. Znači, Orwell, ono što je pisao 1984. godinu, pa onda Huxley, što je pisao isto tako, Vrli novi svet. Znači, to nisu bile samo neke efektne političke, hajde da kažemo, antiutopije. To su na neki način bile i ono predviđanja u kom pravcu ide svet, s obzirom na napredak tehnologije i s obzirom na mentalitet onih koji upravljaju svetom. Za mene to nije iznenađenje, naravno. Ono što je ovde trebalo je da se stvore politički uslovi da ovo ovako nešto postane, da uđe na mala vrata. I ja ne mogu da kažem da postane prihvatljivo, jer ljudi kad to stvarno čuju, njima to nije prihvatljivo. I onda je ovo pošlo da ulazi po sistemu kuvanja žabe. Znači, morali su da se stvore neka krizna situacija, ja baš namerno kažem stvore. Jer u Americi totalni nadzor je legitimisan 11. septembra. Tad je na velika vrata uvedena praktično totalni nadzor kao nešto što je neophodno
za
vaše dobro, za vašu bezbednost i tako dalje. Bio je potreban jedan okidač. Samo da podsjetimo taj patriotski zakon. On je donet možda nekih, ja mislim da nije prošlo ni dve nedelje posle 11. septembra i tad su mnogi uočili kako je moguće da zakon na preko nekoliko stotina stranica bude tako brzo napisan i usvojen. Znači, to možete da kažete, pa to je teorija zavere. Neka mi neko kaže kako je to moguće uopšte, a da nije bio napred pripremljen. Evo tad, država je odjednom legitimisala svoje pravo da vam čita vaše komunikacije, jer vi ste potencijalni terorista, neko jeste.
Svako je.
Neko. Vi ste, svi su sumnjivi, tad je došlo do ovih drakonskih mera, recimo koje svi viđamo na aerodromu, na primer. Odjednom je svako potencijalni terorista i kad su svi pod sumnjom, onda je mnogo lakše proturati, išći korak dalje, korak dalje, korak dalje, da bismo došli do ove grozotove katastrofe koje sad priredio Apple, opet pod geslom za dobro drugih, da se štite, da se zaštite od dečje pornografije i tako dalje. A mi znamo i bombardovanje su isto bilo za naše dobro i za dobro drugih koji su bombardovani. E, tako to ide. Znači, veliki brat dolazi ne čizmom, kako Orwell to rekao, budućnost čovečanstva je čizma koja gazi ljudsko lice. Ali ovo nije tako. Ovo dolazi brigom za vas. I to je ono što je najopasnije, to je ono što ljudi, ajde kažemo, najteže reaguju na to, jer još uvek običan svet, pošto je izgubio to poimanje zla, veruje dobre namere, oni koji kažu...
Ili ne može da poveruje da neko ima baš toliko zle namere.
Pa to je ono, zato je Baudelaire i rekao da je najveća pobjeda đavola kad je uspio da ubedi ljude da ne postoji.
Da. Kolega Ljepović, kakve vaše objašnjenje geneze ove situacije u kojoj se danas nalazimo, odnosno opet odakle potreba sistema, pričat ćemo detaljnije o tome šta sve čini taj sistem, odakle potreba sistema do evo u današnjem uslovima, osim ove tehnologije koja je omogućila to, ali evo, znamo svi kako, šta se govorilo o Štaziju, istočnoj Nemačkoj, koliko je bilo rasprostranjeno, može li da se napravi neka istorijska paralela?
Pa u metodologiji bi se mogla napraviti neka paralela. Međutim, izvorište ovoga o čemu sad pričamo je na samom kraju hladnog rata. Kada, pa što ovdje govorimo o zapadnim društvima, na samom kraju takozvanog hladnog rata, kada su zapadna društva ostala bez ideje i jer više ništa nisu mogli da ponude svojim građanima. U toku hladnog rata su nudili permanentni strah od Sovjetskog saveza, koji jeste postojao kao Sovjetski savez, taj strah, da li je bio opravdan ili nije, druga je stvar. I onda je nastala jedna ogromna politička praznina koju su zapadne države pokušale da nadomjeste generisanjem nekog novog straha i afirmacijom kao dominantnog društvenog odnosa, afirmacijom bezbjednosti. Da su svi ugroženi i da je bezbjednost najveća obaveza države, ne omogućavanje ljudima da rade i da žive pristojno, ne, da njihova bezbjednost. Niko nije znao od čega su oni ugroženi. Onda je generisan ta serija terorističkih akata, činova, za koji je vrlo sumnjivo ko stoji, i za svakog od njih je onda kroz masovnu medijsku propagandu i mjere države dolazilo je do pojačavanja jednostavno te kulture bezbjednosti. To je poslije dovelo do ne samo do kamera na ulicama i tako dalje, nego do...
Kod vas u Londonu kamera ima valjda više nego...
U prosjeku u Londonu svaki čovjek je dnevno uslikan oko 300 puta. Međutim, pored tih kamera došlo je do razvoja, jednog ogromnog razvoja tog takozvanog biznisa bezbjednosti. Pojavili su se na jednom neki čuvari, na svakom ćošku, čak i u samoposlugama. Koga oni čuvaju, od koga i tako dalje. Međutim, problem je kasnije narastao mnogo ozbiljniji, zato što je sa tehnološkim razvojem otvorile su se nove mogućnosti, kao što ste rekli na početku, ali to je, također otkriva jedan vrlo opasan proces, a to je proces da autoritet moći, koji po definiciji pripada državi, u stvari prelazi na privatne kompanije. I polako nestaje država u tradicionalnom smislu i moć nad građanima pripada privatnim kompanijama koje, da bude apsurd veći, sve te projekte u velike mjeri finansiraju kroz poreske obveznike, kroz takozvane projekte očuvanja bezbjednosti. Prema tome je jedan vrlo opasan proces gdje se praktično država kao država, skup poslova, praktično nestaje.
Outsourcuje se.
Apsolutno. Ogroman dio državnih službi bezbjednosti je privatizovan i ovaj čuveni Snowden, i on je radio za privatnu kompaniju, a državni posao, i dolazi do jednostavno kompletne razgradnje državne strukture. S tim što razgradnja te državne strukture je destruktivna zbog toga što državu niko nije izmislio u sobi neko. Ona je nastala kroz istorijsko iskustvo. Mislim,
i kao
skup
potreba, tako i kao...
Skup poslova koji zovemo država. E sad na jednom se pojavljuju raznorazne privatne kompanije koje preuzimaju sada i te najosjetljivije stvari u državnim poslovima. Nije to samo riječ o tome da kao što je Apple ili Microsoft, koji je prvi u stvari početo da radi, nego je sad to i raznorazni drugi poslovi, čak i socijalna zaštita. Privatne kompanije određuju kome će pripast dijete. Mislim, kompletna
razgradnja.
Ako su
zatvori privatizovani u Americi, ne znam...
Pa i u Engleskoj ima, nisu oni kao privatni u smislu vlasništva, ali privatna kompanija čuva. I tako dalje. To je sve dio tog jednog procesa koji je, kažem, jedan vrlo, vrlo opasan proces, zato što se vješto maskira. Običan čovjek, on uopšte ne vidi to, pošto najvažnije je to da li ga niko nije ubio. Pa jeste.
Da bude srećan što je živio.
Znate, ja sam, to toliko uđe u ljude, ja se sjećam još 2005. godine kad je bio taj navodni napad, mislim bio je napad ako stoji za njega u londonskom podzemnoj željeznici. Jedan dan, 7 dana, niko nije bio. Ja sam ušao u podzemnu željeznicu i bila su još dvije osobe u cijelom vagonu. Jedna žena je bila Engleskinja, a jedan je bio Pakistanac. On je imao providnu kesu, jer je morao da se vidi šta on nosi, iako je jedan običan čovjek. I onda ja nisam mogao da otrgnem pogled od njega. Toliko je to uđe vam u uši. Bilo me sramota. E, hoću da kažem da taj običan čovjek, on još ne primjećuje šta se dešava, da se u stvari privatne kompanije kroz izgovor bezbjednosti koju država obezbjeđuje, preuzimaju kompletan život.
E, sad, samo mogu da kažem jednu stvar. Sad, da li možemo da kažemo u stvari da ne samo da privatne kompanije preuzimaju, to su korporacije, nego da dolazi do stapanja u stvari države i korporacije.
S tim što su korporacije jače od države.
Da, da, a to se nekad zvalo fašizam, da. Je li tako? S tim što je nekad tad je država bila jača, a sad su korporacije jače.
E, ajde, to želim da postavim, upravo to pitanje. Dakle, imamo, ne znam, YouTube, Facebook, Twitter kao gospodare slobode ili neslobode govora. Vidimo sad ove Apple, Microsoft, Amazon koji učestvuju u masovnom nadzoru stanovništva. Dakle, koliko je zapravo moć ovih korporacija i koliko treba to da nas brine? Možda je suvišno postaviti pitanje, ali bitno je izgovoriti šta se desilo s demokratijom u čitavoj toj stvari. E, gospodin Pavić, ajde vidim, prekinu se, pa ćemo da...
Ajde da kažem, ajde da samo postavimo kontra pitanje kao odgovor. Pa, kolika vam je moć kad vi možete da cenzurišete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Govorimo o Twitteru, na prvo mjesto, pa posle i Facebooku.
Pa svi su se naređili.
Da, da. Ako vi to možete da uredite, onda ste vi neverovatno moćni.
I sad što je zanimljivo, ajde kad već to spomenuste, pa bih volio da pokušamo da potražimo odgovor. Pa svi su reagovali na isti način. Ovi tehnološki džinovi, ili tako?
Yes.
Nije sad Facebook i Zuckerberg i ne znam, ovaj Jack Dorsey iz Twittera, oni imaju jednu vrstu političkih uverenja, pa su oni, eto, zapušili Trumpu usta, a neko drugi, sad da ne licitiram, na nekoj drugoj društvenoj mreži ima sasvim suprotna političko uverenje, pa je pustio Trumpa. Ne, svi su odreagovali na isti način. Kako to objasniti?
Pa svi imaju isto političko uverenje i onda dolazite do jedinog mogućeg zaključka. To je sve jedna ista ekipa. Znači, i sad gledajte ovako, pravljene su ozbiljne studije, recimo, o strukturi vlasništva najvećih svjetskih korporacija. Na kraju se svodi na to, kad zagrebete dovoljno duboko da tri velika investiciona fonda bukvalno kontrolišu veći deo korporativnog sveta van Kine i tako van, znači na zapadu, van Rusije i Kine.
Prosto BlackRock, oni Vanguard.
BlackRock, Vanguard i State Street. I to je neverovatno.
Ukupna imovina je, neki podatak, sreća se najviše od 27.000 milijardi dolara. Prosto,
da,
onako, ne znam,
isti. Da, a ja se pitam koliko toga još ima u tim poreskim rajevima i tako dalje, jer oni mogu da rade šta hoće, bukvalno. I sad mi imamo... Ove cifre koje se sad pominju, to više sve počinje gubi svoju vrednost. Znači, mi se sad razbacujemo hiljadama, milijardi i tako bilionima, ali ako vratimo film unazad, recimo, to besomučno štampanje novca stvarno je krenulo svojski, bilo ga i pre toga, na finansijskoj krizi 2007-2008. godine. Fed je to pokrenuo, pa onda se pri tom priključuje Evropska centralna banka da bi spasla bukvalno zapadni kapitalizam od propasti. Znači, nekad se puštalo, berza krahira, molim lepo, znači neke firme će da propadnu, druge koje su žilavije će da opstanu, imat ćete recesiju, onda ćete imati i obnovu. Međutim, sad se više ne dozvoljava recesija za velike, država je, znači, ne samo da je napravila socijalizam za najbogatije, samo za najbogatije, socijalizacija njihovih gubitaka, a privatizacija profita, nego su od tog vremena do sad tolike enormne količine novca, i to nije samo čist novac, to su i hartije od vrednosti, to su dužničke hartije koje...
Derivati raznorazni, znači, tako dalje.
To ne može da se pojmi. E, to sve ide u stvari u kasu ovih korporacija, i to ovih najvećih, uključujući i ove investicione fondove. Oni mogu da kupuju šta hoće suštinski, a to im omogućavaju navodno centralne banke, koje treba kao navodno da služe. Fed treba boje centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, a Fed je... Da, Fed je inače sastavljen od privatnih banaka. Ili Evropska centralna banka. I mi vidimo tu opet ono o čemu smo pričali malo pre. Spoj države i najvećih mogućih korporacija, a sve ide tako da sve veća moć, sve veća finansijska moć i politička i svaka druga moć ide korporacijama, a običnom čoveku koji plaća poreze i koji kao nešto glasa, on postaje obespravljen. Znači, ovo sve država totalnog nadzora ide upravo u paraleli sa ovim prenosom političke moći na, sa naroda na, na korporacije, a to uključuje i ove tehnološke gigante koji uvode to društvo totalnog nadzora.
Ajde da povežemo, ovaj Greenwald je imao nedavno tekst vrlo interesantan, odnosi se na Nancy Pelosi, jedna predvodnica demokrata u, u američkom senatu, odnosno kongresu. Ove, ona i njen muž Paul Pelosi su utrostručili svoje bogatstvo, inače pozamašno, ali su da. Poslednjih godina utrostručili bogatstvo, trgujući akcijama na berzi, prvenstveno akcijama ovih tehnoloških giganata, a uzgled budi rečeno, upravo je ona zadužena u tom članju tog komiteta koji je zadužen za nadzor njihovog, njihovog rada. Kolega Ljepović, evo, ajde da sad da spojimo ovo što smo govorili, dakle imamo ove neke paralelne procese, ili možda nisu paralelne, da li su povezani zapravo. Politička moć koja se povezuje ili preliva ili outsorsuje na ove korporacije, opet, et, da, zaboravim da napomenem naravno bitan detalj, upravo su ovi Google i ostali su najveći donatori kampanja političkih gospođe Nancy Pelosi. Kako komentarišete sve?
To je jednostavno, to je način kako funkcioniše i politička klasa i poslovna klasa, prije svega u Americi. To se malo kasnije proširilo i na veći dio zapada, ali prije svega u Americi. Prima tome, to je jednostavno tako. I zbog toga smo i došli u ovu situaciju danas da je praktično najveći dio svijeta pod terorom tog modela koje bi ja nazvao jednostavno pljačkom. To je jednostavno pljačka običnog čovjeka, pljačka države, preko pljačka države preko ljudi koji su na izborima izabrani da štite državu i to. To su apsurdi, znate. E sada, kako je moguće da te velike korporacije kontrolišu državu?
Koliko su one zapravo moćne?
One su izuzetno moćne. One su, recimo, te velike korporacije su došle u situaciju sada, baš u ovo vrijeme, da su jače od centralnih banaka. Njih uopšte ne interesuju centralne banke koje će one ekonomsku politiku da sprovode, koje će kamatne stope kao jedan od osnovnih ekonomskih instrumenta da uvedu. One jednostavno su toliko moćne da mogu da sruše sve valute.
Pa sećamo se i Soros je rušio još početkom 90-ih.
Još je on je bio malo dijete za ovo danas.
Upravo to hoću da kažem, da.
Onda je Soros srušio britansku funtu sa nekim kreditom od milijardu funti. A danas su to hiljade milijardi koje korporacije imaju na raspolaganju. Što je najveći apsurd, to je sve državni novac koji je pretočen pod raznim izgovorima, kao što je bezbjednost, onda privatizacija i tako dalje, pretočen u džepove vlasnika tih velikih korporacija. Međutim, to je samo jedan od aspekata, znači masovno bogatstvo tih velikih korporacija. Međutim, drugi aspekt je da je kroz tu novu filozofiju da se najveći dio državnih poslova ne treba opterećivati, nego da se to, kako se to kaže, outsource, da se privatizuje. I onda su države došle da u stvari funkcionisanje države, čak i bezbjednostnog aparata, zavisi od privatnih kompanija.
Jer se sama država, odnosno
jeste, neki, odrekla,
te neke Nancy
da.
Pelosi...
Naravno, Nancy Pelosi ili neka Nancy Pelosi tako je stavila u svoje džepove.
Pa i ovdje smo slučaj, izvinjam se, zanimljiva je anegdota, ovaj, kad je Trump bombardovao Siriju, pa si Britanija uključila, Tereza May je tad bila premijerka, posle ne znam koje ovaj, krstareće rakete upotrebili, da bi se ispostavilo da nje muž sed, naravno, akcije te kompanije su skočile posle tog bombardovanja, da bi se ispostavilo da je muž Tereze May sedi u upravnom odboru te kompanije. Mislim, onako...
Moguće to...
Zgodno odslikava stanje.
Ali to je jednostavno stanje.
Da, da.
To je jednostavno stanje. Vi ne možete. Drugo, oni ne prestaju da pljačkaju. Vi imate Bezosa, koji je vlasnik Amazona, koji je vlasnik Washington Posta. On dobija od države godišnje 320 milijuna dolara za pomoć jer se bavi medijskim humanitarnim radom. A istovremeno najbogatiji čovjek. Od toga 65 milijuna dolara dobija iz budžeta CIA za Washington Post.
On je tako i krenuo, tako je ušao u taj krug, 600 milijuna dolara je bio prvi ugovor Amazona sa CIA-om, da je cloud, da im napravio, dođoše do 10 milijardi sa NSA.
Prema tome, sada su države potpuno zarobljenici tih velikih korporacija. Jedina mogućnost da se države iz toga ne mogu izaći. Ja sam svjedok toga svaki dan. Jedina mogućnost je da se neko od tih korporacija velikih, što Englezi kažu debelih mačkova, da se uplaši.
Ajde, pričat ćemo o alternativama kasnije.
Da još... se uplaši, kao to su Rothschildi. Rothschildi su se uplašili.
Ajde, ovo ću vas zamoliti kasnije da razložite, ali pre toga želim da stavimo još
malo... Inače, drugi da... mogućnosti nema, sem neke kataklizme mesopotamske.
Da, da. Ove, nego ajde da pokušamo da objasnimo...
Evo... Da postavimo talibani.
Ili talibani. Studenti prvo, pa onda talibani.
Talibani su svi smo bili studenti, prema tome već smo... Prvi ispit.
Ajde još malo da se, pre nego što se osvrnemo i na talibane, jer je to opet deo konteksta ukupnog u kome živimo, tako je, ali pre toga želim ipak da pokušamo da osvetlimo ovaj deo priče, to je naime ta sprega ovih tehnoloških giganata i obaveštenog sektora, pa u Americi prvenstveno, mada verujem da nije ni u Britaniji mnogo drugačije. Mm. Paviću, dakle, kako je uopšte nastala ta sprega i koliko je čvrsta, odnosno jeste čvrsta, očigledno da je čvrsta, ali šta, da li je to još jedan pokazate da je ovo neki kriptofašizam, ne znam kako bih smo tačno mogli da definišemo.
Nije kripto, ovo je stvarni.
Ja bih rekao tehnofašizam, da kažem ovako. Da. Pa ide da se vratimo na internet. Internet je bio vojni program američke vojske. Znači, i... dok je još bio u povoju, već je bio korišćen, ja znam gde je bio i razvijan i tako dalje, znači onog trenutka kad se vi prikačite na nešto što je vojska razvila, vi nužno morate da sarađujete sa vojskom. A oni koji su...
Samo preciziramo, ovo je potpuno javan, jasan, proverljiv podatak, dakle nema teorije zavere, ta čuvena reč koja se diskredituje sve što ne odgovara, dakle...
Da.
Nema spora nikakvog oko toga.
Ja sam bio na licu mesta, mislim. Moj univerzitet je bio jedan od nekoliko u toj celoj priči gde je bio razvijan internet. Znači, ja sam to svojim očima video. Moj cimer je bio deo toga. On je prethodno radio u Los Alamos laboratoriji. Razvijao ove sisteme za navođenje krstarećih raketa. Mislim, ja sam to video. Znači, to je potpuno jasno. Može da se, recimo, Google, može da se dokumentovano je da Google ne bi mogao da se razvije bez Pentagona, bez saradnje s Pentagonom. Znači, nema teorije. Da je on u stvari pokrenut iz jednog projekta opet vezanog za vojsku. Znači, da nemamo nikakvih iluzija oko toga. NSA, oni prisluškuju, jer imaju tu ambiciju da prisluškuju svaku elektronsku komunikaciju na svetu, u svakom momentu. Ja ne znam da li ljudi shvataju koliko je to obim. I to da se, ne samo da se prikuplje, nego da se procesuira. Pa kako onda vi da ne sarađujete sa... pazite, Silikonska dolina, znači Kalifornija, to je vezana, tu su... Stanford, tu su Berkeley, znači tu su dva univerziteta koje su potpuno uvezane u američki vojno-industrijski kompleks. Znači to čak nije ni neka velika tajna.
Uzgred bude rečeno, Guardian i Washington Post su pisali još pred 10-15 godina, su govorili o tome kako sve ove kompanije tehnološke zapravo negde su, imaju začetak finansiranju da li CIA, da li Pentagona, prosto znači, to je... I što je logično u krajnjoj liniji?
Jeste, ali ovako, Zapad, poto Amerikanci, oni to nisu isticali na samom početku. Zašto? Pa zato što to ruši tu neoliberalnu priču. Otprilike, što manje države, privatna inicijativa, mađavola privatna inicijativa, počni ti neki takav projekat bez države. To je nemoguće. Kinezi to rade otvoreno i to im smeta. To im smeta. Kinezi u stvari samo pokazuju kako se to stvarno radi, a Amerikanci su više volili da to ne bude tako javno.
Iako rade to isto.
Rade to isto sve vreme. Vi ne možete da im budete veliki bez države. Nigde. To ne može da se desi jednostavno, ali oni su prodali priču, pogotovo ljudima iz bivših zemalja gde je bio komunizam, koji su gledali mnogo hollywoodskih filmova.
I poverovali.
Da, poverovali sve to, da vi zasučeš rukave i malo, mnogo teškog rada, malo klikera u glavi i ti jednog dana možeš da budeš da imaš, da razviješ Google. To se, taj trik se recimo koristi sad i ja se bojam da ima čak političara američkih libertarijanaca koji čak i veruju to otprilike. Ja sam čuo Rand Paula, koji mi je inače simpatičan senator.
Makar koji je fondovskom antiratnom.
Da, jeste. Njegov otac je bio još jači, Ron Paul. Kako govori pre neki dan protiv cenzure na društvenim mrežama i tako dalje, i onda u jednom trunku, pošto je libertarijanac, kaže, pa dobro, ja ipak ne mogu da budem protiv privatnog kapitala i samo mogu da kažem, oni će to moći da rade dok se ne pojavi alternativa. Mislim, to je toliko naivno. Pa oni neće dozvoliti da se pojavi. Kakva alternativa? Dakle, tebi pare da napraviš alternativu?
U krajnjoj u prirodi je kapitala da ne dozvoli bilo kakva alternativa, nego da teži monopol. Pa, zar ne čak i da nema ovog upliva obaveštenog sektora i svega ovoga?
Postoji čuveni citat Rockefellerovog, ovog starog Rockefellera iz 19. veka, koji je rekao competition is sin. Znači, konkurencija je greh. Znači, tako oni razmišljaju. Znači, ne možete vi da napravite alternativu, a prodajete priču da je to jedno slobodno tržište. Nema šanse da je slobodno tržište.
U tom društvenom kontekstu, ta jedna tako besomučna ambicija kontrole ljudi, bez obzira na tehničke mogućnosti, nego uopšte ta ambicija je u stvari ono što najviše zabrinjava, pošto ona svjedoči o jednom velikom strahu i nesigurnosti vladajuće i političke i poslovne elite. Naravno, to je u osnovi jedno gubljenje vremena, zbog toga što je to krajnje besmisleno. Zašto? Evo, ja samo ću dati jednu ilustraciju. Prislušni centari koji se bavi prisluškivanjem i praćenjem komunikacije britanske vlade, on, recimo, kad je reč o telefonima, taj centar ovih mjeseci, uživo, što se kaže kod nas, znači non stop sa slušalicama, prati oko 2200 telefona u svijetu. Taj posao radi 7000 ljudi. 7000 ljudi sluša 2000 telefona. Ostali telefonske, to su milioni drugih komunikacija, se prati automatski, da kažem, preko kompjutera. A onda treba jedan ogroman aparat ljudi, koji su opet privatne kompanije, koje to dekodiraju ovom. To je sve besmisleno. Zato što je nemoguće. Jer znači pola svijeta treba da sluša onu drugu polovinu svijeta.
Štazi je skupio gomile podataka o građanima istočne Nemačke, pa šta im je
slušao? Da, tako. A znate šta je tu, recimo, opasnost? Apsolutno je tačno to da ne možete vi da pratite ovako uživo toliko, evo koliko treba resursa, tri puta više ljudi, ili tako?
Da.
E, sad ovako, šta oni rade?
Oni, ali je važno držati ljude u strahu, izvinjavam
se. E, tako je. Oni imaju širok zahvat, sve obuhvat. E sad ovako, možda vi danas niste njima zanimljivi. Jednog dana možete da postanete zanimljivi.
Da, to je ono što mnogi pitaju, pa dobro, šta me briga?
I onda vi ste pod nekim failom, e onda će se neko baviti vama, a onda tu ima sve vaše komunikacije, znači to je ta opasnost. E, i oni imaju te servere gde čuvaju nenormalna količina podataka, i kad zatreba jednog dana Nikola Vrzić jednom napravi nešto, postane poznat, pokrene neke demonstracije, do sada uopšte nije bio zanimljiv, pošto nisu slušali vaše emisije, ali odjednom Nikola Vrzić je zanimljiv, ajde sad vidimo čemu je on pričao s nekim pre 5 godina. Znači, to je ta opasnost, jer to potencijalno znači da vi možete svako da držite u šahu, a to je ključ današnje vladavine svuda. Vladavina ucenom, imate informacije o svakome. Znači, vi sada, to je ono što je jako opasno, kad ljudi imaju pristup najprivatnijim stvarima. Jer nema tog čoveka kome je sve savršeno, koji nije negde nešto rekao, koji nije nešto uradio i tako dalje, ali te se stvari drže uglavnom 95% vremena, niko drugi ne zna za to i tako treba da ostane. Međutim, ako postoji taj paukova mreža koja buhvata sve, taj usisivač koji usisava apsolutno sve, on može i najmanji detalj da zloupotrebi protiv vas, i zato je ta tehnologija sad napravila toliko, može da vas snimi bilo kad i bilo gde. Dolazi do toga da vi imate sad i neke pametne televizore koji praktično mogu da vas špioniraju u vašem domu.
WikiLeaks, ovo što sam spomenuo, 2017. Volt 7, tako se ta serija otkrića o tome što radi CIA, tu je dokazano da imaju te alatke sad, kako god ide to tehnološki.
Mi stalno govorimo, ne samo CIA, prvi korisnik te te mreže su osiguravajuća društva. Oni ogromne pare plaćaju tim kompanijama, i jer oni u stvari su prvi počeli da skupljaju što više podataka o svakom čovjeku. I onda kad vi dođete tamo da se da osigurate vašu kuću, vaš auto ili vi sami da se osigurate, onda oni kažu to nije 500 dolara ili 500 funti, to je sada 2000. Zašto? Pa vi znate, išli ste tamo, pa ste napili ste se jednu večer.
A i požalili ste se nekako polu bubrega, tako dalje,
tako dalje. To je nevjerovatan galimatijas jedan. To je strašno dokle je to došlo. I besmisleno je govoriti zaista o nekoj ljudskoj slobodi, o ovom, onome, to ne postoji. Postoje samo ljudi za koje se vjeruje da će postati samo fizički ljudi, a neće biti ljudi.
Ali ajde, evo, opet, to je još jedan od detalja na koji sam namjeravao da skrenemo pažnju. Evo, ovi, taj Ring, Amazonov, to su dakle ti neki pametna zvonca kuću sa kamerama koje, sad vidimo, koriste se za špioniranje. Ljudi se dobrovoljno podvrgavaju tome. Kako objasniti?
Na prvo, to mi ne znamo da li se dobrovoljno podvrgavaju.
Pa kupuju, to je instalirano.
To, znate, ima čitav tamo sistem koji vama daje olakšice za jednu drugu uslugu i onda vi to uzimate, čak dobijete besplatno. Tako je počelo sa onim Alexa.
Tako je.
Da, Alexa, Amazonov Alexa. Da. Alexa, pozovi moju majku. Alexa, pozovi mog brata.
Pa si ispostavio da Alexa sve vreme radi kad mislite da ne
radi. Alexa svak, u stvari non stop zove vas.
Da.
Tako da, to je jednostavno jedan sistem koji vas uvlači neprimjetno. Ali ljudi pomalo to ipak počinju da shvataju, s tim što ipak većina ljudi počinje od osnovne pretpostavke zašto bi ja bio interesantan.
Da.
Međutim, nije u tome da si ti nešto interesantan, da si ti Al Capone. Ne, nego je to jednostavno jedan sistem uvlačenja u jednu situaciju gdje ti potpuno postaješ nečovjek. I zašto je najjači sektori u tim kompanijama tehnološkim i tako dalje, najjači sektori su koji zapošljavaju psihologe ponašanja. Oni su ti koji to obrađuju, a tehničke mogućnosti se u današnje vrijeme relativno lako mogu dostići. Prema tome, to je jedan ovako, i vidim da to ide to i u druge zemlje, to nije samo na zapad je na vrhuncu toga, ali Boga mi to ima i u drugim zemljama. Jednostavno to je neodbranjivo i ključni instrument je ovaj mobilni telefon, ali vi, ovaj smartfon, pametni telefon, ali mi vrlo brzo će prvo zapad doći u situaciju da vi ne možete bez toga da živite. Nećete moći da upalite automobil, nećete moći da otvorite automobil, a nećete moći da upalite automobil bez tog pametnog telefona, a on vam neće dozvoliti da upalite automobil ako niste platili kaznu, osiguranje, tehnički pregled. To je jednostavno potpuno svođenje čovjeka i njegovu prirodu, svođenje na neki crtež. Ali se uvijek postavlja pitanje smisla.
Kuda to vodi? Tako je, pa to je možda osnovno pitanje.
Matrix. Neka ljudi tu gledaju film koji nisu.
Ima još jedan opet zanimljiv aspekt, a to je ovaj izgovor borba protiv dečije pornografije i tako dalje. Kao što rekao i u uvodu, prosto naravno da po refleksu niko normalno ne može da ima bilo šta protiv borbe protiv takvih ljudi. Sad ono što mi je zanimljivo jako je da ovi koji koriste ovaj izgovor, dece, i protive se takvom izrabljivanju dece, to je isti krug ljudi koji učestvuje sad u ovom projektu društvenog inženjeringa koji pored ostalog podrazumeva i prekomernu seksualizaciju dece. Govorim o ovim travestitskim časovima čitanja gde ti jarko našminkani travestiti, čak i osuđivani pedofili, čitaju priče deci predškolskog uzrasta.
Jeffrey Epstein.
Imamo onda i ove situacije gde se uče u Škotskoj, je sada, kaže, četvorogodišnja deca imaju pravo da se izjasne da su drugog pola bez znanja roditelja. Mislim, prosto Kako sad to objasnite, evo gospodine Paviću, živjeli ste dugo u Americi, doduše ne u vreme u kome je ovo bilo, ovakvi procesi gde su bili, ali čemu se tu zapravo radi?
Od društva uvođenje novog svjetskog poretka. Znači, znači, samo se sad zove drugčije, ali to je to. Društvo totalnog nadzora je potrebno da radi uspostavljanje potpune kontrole. Znači, ljudi ne shvataju da postoji jedna klika ljudi koji želi da vlada ljudima, koji želi apsolutnu moć, apsolutno bogatstvo. I sad možemo da govorimo o... Pa to više nisu ni politički, to nisu društveni aspekti. Po meni je to već duhovna priča. Znači, to je sad...
Mnogo ozbiljnije.
Mnogo ozbiljnije priča. To je sad...
Ovo je dekonstrukcija,
pa gledajte,
ne porodice, nego čoveka.
U hrišćanstvu se to, se na to gleda kao na dolazak Antihrista. Znači, pa neka ljudi kažu nije tako. Pa ne, ovaj... Znate šta, zlo je jako teško da se racionalizuje, zato što je jako nepojmljivo. Ne možete da ga obuhvatite umom. Ovo smo pričali malo pre, da ljudi ne mogu da pojme da neko im želi toliko zlo. Ali, ako imate ovo što ste vi pominjali sad, seksualizacija dece, pa kakvi ljudi to mogu da se zalažu za to? Kakvi ljudi mogu da se zalažu za to da deca... da vi bacite dete četvorogodišnju konfuziju oko pola njegovog ili njenog, kako to dete može uopšte bude zrelo? Vi namerno tu sejete konfuziju. Dobro se zna kakvu svest ima dete 4 godine. Ako ste spremni na to, vi ste spremni na sve. Kao ako ste bili spremni, pa majkom, ako ste bili spremni da bacate nuklearne bombe na civile u Japanu, vi ste spremni na sve. Ako ste bili spremni da uživo eksperimentišete na ljudima radioaktivnošću 50. godinama, što se zna da se radilo u Americi, ako ste bili spremni...
Tako i dođeše do bombi sa siromašenim uranijom koji su bacili...
Između ostalog, da ili recimo sa ovima psihodeličnim drogama na ljudima koji nisu bili svesni da eksperimentišete na njima, onda vi vidite da ti koji stoji iza kulisa i to rade... da su stvarno spremni na sve, ovo ne moram da pominjem Matrix, Hollywood je obradio te stvari, ako neko hoće stvarno da pogleda, evo dovoljno recimo neka pogleda seriju o Jasonu Bourne, pa da vidimo gde su bukvalno su praktično CIA je od ljudi napravila mašine za ubijanje, bukvalno, ali to podrazumeva ispiranje mozga. Pa neki bi rekli i praktično lomljenje ličnosti. Neki bi rekli, pa dobro, to je film. Ali, nažalost, otkrivene su tajni programi CIA koji više nisu tajni, koji upravo dokazuju da se to stvarno radilo. Znači, sve to ide zajedno. Ne pominjam ja to je potpuno povezano sa sve, su to sve isti ljudi. Isti ljudi. Jeffrey Epstein.
Milijarder, osuđivani pedofil, prijatelj Billa Clintona, princa Andrewa, Billa Gatesa.
Koji se samo ubio.
I kažu, on je sam bio najviše iznenađen time.
On je bio najviše iznenađen time. Da, pazi tu ćeliji koja treba bude, gde je stalno upaljena kamera. E, a za Epstina slučajno tad ipak nije bilo upaljeno u tom ključnom trenutku.
A i baš u tom ključnom trenutku ova dvojica zatvorskih čuvara odošla na pauzu, koja inače nije bila predviđena.
E sad, ja sam video pre par godina... jedna poznata novinarka je htjela za CNN još negde 3-4 godine pre nego što je Epstein uhapšen.
NBC da, mislim da je, nije CNN.
Možda NBC. Zapamtio sam se, nije važno. Znači, to je jedna nacionalna mreža američka. Ona je pravila priču o Jeffrey Epsteinu i rečeno je jednostavno ta priča trebala da bude objavljena. Nije. Zašto? Rečeno je bukvalno, on je vezan za intelligence, za obaveštene službe. To je bilo obrazloženje. Šta nam to govori? Samo na kratko, na početak, ova spona između obaveštenih službi i korporacija. Evo sad, najnovija stvar koja se desila je da je bivši šef MI6 počeo da radi u Goldman Sachsu. A bivši šef MI5 je od ranije radi za British Petroleum. Znači, šta? Znači, to je toliko jasno ko dan. Ta sprega, taj tehno ili korporativni fašizam, da tu nema više nikakve sumnje. Kako se boriti protiv toga, to je posebna priča.
To je sa ključnost.
Znate šta, imali smo mi te pokrete to je, mislim, bio 19. vek, onaj takozvani luditski pokret, ili tako? Gde su bukvalno... Gde su bukvalno ljudi ustajali protiv tehnološkog napretka. A ako ne dođe do nekog takvog pokreta, jel, tehnologija u rukama ovakvih ljudi samo će se razviju u ovom pravcu o kome smo pričali.
Ajde, da, to je kuda ovo vodi, upravo to je. Kažete, samo još gore može da postane.
Može da postane samo, jedino što može da se desi je kad bi se uspostavila, kad bi neka postala neka dovoljno jaka suverena država, koja bi bila dovoljno jaka da ponudi alternativu.
Kina izgrađuje novi internet.
Kina izgrađuje novi internet, Kina unutar svoje države ima isto nadzor, totalni, ne mogu kažem totalni nadzor, ali veliki, veliki nadzor, s tim što Kinezi...
I ne pokušavaju se pretvarati da su demokratsko društvo.
Ne.
Ne, šta to znači demokratsko društvo?
Ne, to je posebno...
U ovim današnjim uslovima.
Jasno.
Ali to je u njihovoj kulturi, taj kolektivizam i tako dalje, to kod njih nije ništa neobično, niko se pretjerano ne buni. Ali recimo Rusija, koja tu i dalje postoji tenzija između materijalnog i duhovnog. Jer ima suviše Rusa koji su ipak pravoslavni, koji shvataju ove opasnosti. Ruska crkva se izjašnjavala protiv ovakvih opasnosti. E sad, neka država kao što je Rusija može da kaže, slušajte, mi imamo, hoćemo alternativu da napravimo, gde imate društvene mreže gde vi nećete da budete špionirani, gde ćete imati mobilni telefon gde vas neće prisluškivati NSA i pet očiju. Znači, to može da bude jedna alternativa, jer to isto tako moguće da se napravi i da postoji, recimo, neki, ajde da kažemo, Rusija i države koji su deo toga, ajde da kažemo, tehnološkog oreala koji bi bio napravljen kao odbrana od ovoga, ali ako ste vi budete usisani u ovaj Matrix, opet moram tako da ga nazovem, vama nema izlaska, čak i ako se potpuno lišite svega i odete negde u prirodu, oni mogu da vas gledaju iz drona, mogu da vas gledaju iz satelita sad. Bukvalno mogu čak i da ste u nekoj brvnari u šumi, mogu da vas gledaju i satelita. Mogu da vam pošalju tamo dronove koji su mali kao insekti. Ako im ste stvarno zanimljivi...
Da, znači, ti nanodronovi, to se...
Pa da.
Proučava, znači, se. Da. Ali, zašto
znači, ovo može da se pretvori u civilizacijsku borbu, ako bi postao centar koji bi rešio oko koga bi se ljudi okupili, kažu, dosta je bilo.
E pa, kineski model, makar prema pisanju svojevremenom Financial Times, svojevremenom, prošle godine, kaže, predviđa, osim što je tehnološki drugačiji, napredniji i tako dalje, jer kaže, sadašnji internet je prosto negde iscrpeo tehničke mogućnosti, ali možda suštinska razlika u tome što je sadašnji internet, ključevi sadašnjeg interneta su faktički u rukama ovih kompanija, da, tehnoloških iz Silicijonske doline, a kaže, ovaj kineski model podrazumeva nacionalne suverenitete.
Da.
Sad, naravno, opet neko će držati te ključeve, ali nekome ko u vašoj zemlji drži ključeve interneta, pa... dostupniji vam je svakako od nekog Billa Gatesa ili Jeffa Bezosa. Da. Dakle, Gloria Lepević, evo ta geopolitička, možda neočekivana alternativa, da li je realna, kako vam izgleda uopšte, eto, kad se stavi, sve ovo što se događa u svijetu, kad se stavi u kontekst i ovog tehnološkog?
Ta alternativa na globalnom nivou, ona je već stvorena. Ona je već stvorena. Imamo taj istočni svijet, čiji su nosioci Rusija, Kina i Indija, u tehnološkom smislu, oni već imaju svoje zatvorene sisteme komunikacije, oni su napravili svoj sistem platnog prometa. Prema tome, to se već desilo. E sada, problem je Zapada, jer ovo sve što se sad dešava je u stvari pozadini toga, je pokušaj, ali očajnički pokušaj tradicionalne vladajuće klase na Zapadu da sačuva status quo. U novim uslovima ona nema ni kapacitet da promijeni društvo, niti želi da se pomiri s tim. I onda je došlo do spremnosti na bilo šta, samo da se sačuva taj status quo na kraju njihove pare. I onda je ta tradicionalna stara klasa podržala stvaranje to što Amerikanci zovu kreativne klase. To su ovi tehnološke kompanije koji su se također naglo obogatile. Međutim, sada je polako dolazi do sukoba između te kreativne, takozvane klase tehnoloških kompanija i ove tradicionalne poslovne elite, tih najbogatijih ljudi. Tu će doći do velikog problema. Tu je Trump, recimo, simbol jednog od tih problema. E sad, dakle, promjena na Zapadu će zaviti od ishoda ovog sukoba unutar njihovih tradicionalnih elita i tako dalje, te nove kreativne klase. Međutim, moguće je da oni pokušaju da opet prikriju taj svoj sukob tako što će napasti ovaj drugi dio svijeta ratom.
Što nas dovodi, ajde, do ovoga što je danas najaktuelnije, ovo što se događa u Afganistanu, kolika je zapravo moć Amerike, gledajući prizore ovog bežanja iz Kabula, kakva je zapravo vojna moć Amerike danas, kolika je i koliko ovo što se događa i oštećuje im. Jer opet kad pogledamo sad i ukupno, da stavimo u kontekst ovo što se događa, dakle imamo jačanje mera unutrašnjeg nadzora kao izraz, pa straha od naroda, može tako da se...
Afganistan je najbolji primjer koliko ta kontrola ljudi i to neprestano praćenje ljudi, koliko u stvari ne može da donese željeni rezultat. Oni su 20 godina Amerika tamo. Mogla je da prati sve te jadnike tamo koji žive, međutim, to nije dovoljno. Nije samo riječ o tome, Amerika nije više vojna sila kao što je bila, ali je za Afganistan još uvijek vojna sila. Međutim, u Americi, Amerika je umorno društvo i zato sve ovo, njihovi pokušaj kontrole ljudi i tako dalje, sve više postaje apsurd. Jer stvarno raspoloženje, jer na kraju su ipak ljudi akteri istorije, a ne tehnološke kompanije, koliko su oni umorni i jednostavno nemaju više želje za onim što je Amerika do sada radila. Drugo, u Afganistanu za ovih 20 godina Amerika je 70% žive sile, što se kaže, ljudstva su bile privatne kompanije, bili su plaćenici. Ne može plaćenik da radi takve stvari, ali to je to novo vrijeme. Tako da je danas Amerika došla u situaciju da njeni građani bježe sa koferima ulicama, da se čuvaju glava. E sad, naravno, to je jedan aspekt problema. Drugi aspekt je, po mom mišljenju, ovo što se događa u Afganistanu je kompletna promjena te geopolitičke, strateške strukture Euroazije. To je nešto što će obilježiti, ako ne ovu deceniju, onda barem ovih par godina, jer je Afganistan bio ta tačka koja je bila pod velikim znakom pitanja da li je Euroazija moguća ako tamo sjedi neko drugi koji je protiv toga. Prema tome, to je, mislim, izuzetno važno, mnogo važnije nego to slike mizerije američkih državljana i vojnika u Afganistanu. Slično je bilo i u Vijetnamu, pa ste sve zaboravili. Na tome to, ali ovu promjenu strateške strukture Euroazije, to ne može da zaboraviš, pošto je to realnost koja će trajati još dugo.
Da, Amerikanci me podsjećaju malo na ono čuvenu izreku Talirana, kad su se Burboni vratili na vlast posle spacivanja Napoleona, kad ih je gledao kako su se vratili, onako opet arogantno i sve to, kad je rekao, ništa nisu zaboravili, ništa nisu naučili. To važi za Amerikance. Još jedan tu faktor vezan za Talibane, koji je jako važan. Mora da postoji volja. Volja, što se kaže, boj ne bije svjetlo oružje, nego srce u junaka, to je se opet pokazalo da je tako. Možete da imate dronova koliko hoćete, možete da imate stealth bombardera koliko hoćete, krstarećih raketa koliko hoćete. Ako imate vojsku koja zna šta hoće, spremna je da gine, čovek zapada nije više spreman da gine. Pogotovo ne za stranu zemlju. A ja mislim sve manje za svoju. Sigurno sve manje za svoju.
Ajde da vratimo kontekst ove današnje priče o nadzoru i o tome kako stanovništvo reaguje ili ne reaguje na čitav taj konglomerat koji postoji. Tehnoloških korporacija, obaveštenih službi, otuđene političke elite, finansijske elite i tako dalje. A zar nije, gospodine Paviću, Amerika ili je bila zemlja slobodnih i hrabrih? Gde je ova volja koju, eto, vide smo i kod Talibana i Afganistanaca uopšte, gde je volja Amerikanaca se odupra u ovako nečemu?
Pa evo, gospodin Lepović na samom početku rekao, tu ima jedna stvar, oni su, Zapad je krajem hladnog rata izgubio ideju. Oni nemaju više, oni ne znaju šta je smisao njihovo postojanje više. Dok je postojao drugi pol, kao totalitarizam, svjetski komunizam i tako dalje, onda je vaša ideja koja se nosila bio demokratija, sloboda. I to je moglo sad, niste morali postaviti mnogo pitanja. Videli ste tu, ipak stvari bolje funkcionišu, imate izbore, možete, imate prilično širok izbor onoga čega možete da se bavite. Nikom neće reći čime treba se bavite. Kad je jednom pao Berlinski zid i došlo do kraja istorije, kako je rekao Fukuyama, pa dobro, Fukuyama je pogrešio na jedan način, ali na drugi način došlo je do kraja
zapadne istorije.
Zapadne istorije, bukvalno, do zapadnog narativa. Što to njih odjednom razdvaja? Onda odjednom, u isto vreme, je Wall Street oslobođen stega. To je taj drugi proces koji se dešavao krajem 80-ih, još došlo do deregulacije
na Wall Street. Tako, onda je tek Bill Clinton to sve još unapredio.
I onda odjednom, ako nije demokratija više ono što vas izdvaja, oko čega vredi se boriti i sloboda, šta je onda? Onda kapital, novac, čist materializam.
A to nekako nije vaš novac, ali, nego nekog tamo.
I to, još uz to sve manje vaš novac, vi ste u sve većim dugovima, pa ko će da gine za to? Osim onaj koji je u vojsci kao plaćenik, pošto
koji opet nije imao drugi izbor, jer su fabrike ugašene.
Ili ovi što su profesionalci, završili vojne akademije i znaju, imaju svoj uzlazni put, imaju mnogo privilegija kao vojnici, kao oficiri i tako dalje, imaju ogromne penzije i kad odu u penziju, mogu lepo da rade, kao što skoro svi to rade, za jedno od ovih giganata odbrambenih, iz njihove odbrambene industrije, i tu je isto ono što se zove revolving door, znači ono, kako se zove, vrata,
što se obraću,
da otprilike završili ste u Pentagonu kao general i sad odmah idete kroz ta vrata u korporaciju koja pravi oružje, koji kupuje Pentagon. I to je fenomenalno. Ali to je za jednu manju kliku ljudi.
Ruka ruku mije, što bi smo...
Jeste, rekli. I oni tu vide neki svoj interes i naravno oni ne ginu. Oni će da šalju drugi da ginu za to, ali opet ne može to da se meri sa voljom oni koji su spremni da čuču u pećinama ako treba 15-20 godina ili kako je nekad rekao, to nikad neću zaboraviti, Branko Kostić na početku jugoslovenske krize, jest ćemo korenje ako treba. Da smo mi bili spremni da jedemo korenje, ja garantujem da bi se drugčije završilo sve 90. godina.
Ajde da rezimiramo, naravno ovo je sad još kompleksnije pitanje, ali pokušamo da rezimiramo današnju priču. Dakle, imajući ovu video što ste rekli gospodine Paviću, da li to znači da je veliki brat, kogod bio sve veliki, taj veliki brat, pobedio na zapadu?
Jeste. Jeste. I sad, ono što će se dešava je sad samo pitanje da li će moći da se homogenizuje pokret otpora. Oko Trumpa se bio homogenizovao neka vrsta pokreta otpora, nije to bilo protiv velikog brata, ali je bilo protiv strukture koje uvodi velikog brata. To su ljudi koji su, ajde da kažemo, još uvek bili privrženi tom starom američkom idealu iz doba hladnog rata, kao demokratija, sloboda, smanjenje moći korporacija, reindustrializacija Amerike, ajde kažemo, Trump je bio simbol toga. Šta su uradili? Napravili su obojnu revoluciju da mu onemoguće drugi mandat. Sad, ako ne bude Trump i najavio će se kandiduje ponovo, da li hoće ili neće, nije isto to, neće to biti isto kao 2016. godina, jer sad je priča provaljena, da kažem, oni imaju mnogo veće odbrane mehanizme. Da li ćete imati džepove otpora koji će se povezivati spontano? Mi vidimo u Americi se recimo pojavljuje neka neformalna koalicija saveznih država većim delom na jugu, recimo koji se odupira ovim drastičnim COVID merama, na primer, na prvom mestu. Pa na drugom mestu odbijaju da prihvate neograničen priliv migranata što Biden je pustio kako je došao, jer jedna od prvih stvari koju radi kada je seo u Belu kuću, to je uređeno u njegovo ime, je otvorena granica. Znači, preko Rio Grande možemo mi sutra da odemo u Meksiku i da pređemo. I mogu i da radim emisiju iz Amerike za nedelju dana, da hoćemo stvarno. Znači, veliki brat je pobedio tamo, Sad je samo pitanje sada da li će da bude organizovan otpor. Mi znamo da je i u Orwellovoj knjizi bio otpor, koji je brutalno ugušen, ali Matrixu je otpor uspeo, tako. E sad, to su opet filmovi i novela. Hoću da kažem, dolazimo do toga, ili imamo ono što se čuva na onaj kultni film V is for Vendetta, ko hoće da gleda to. Znači, pa to su ove, iz tog filma su ove maske koje koriste ili anonimusi. Spontani pokreti otpora, da li će oni da se spoje ili ne, to je druga priča, ko će njih da podrži, ali samo da se vrati na kratko ono što smo govorili o alternativnom internetu i tako dalje. Video sam skoro na Twitter nalogu jednog bivšeg Trumpovog čoveka, jako je aktiv na Twitteru, Biti, tako se preziva, nije važno. On je bukvalno zavapio, to ne jednom na Twitteru, a on je konzervativac inače. Molim vas, Rusiju i Kino, napravite neku društvenu mrežu koja nije pod kontrolom Googla i Twittera. Znači, američki konzervativci se sad uzdaju u Kinu i u Rusiju da im obezbedi slobodnu komunikaciju.
Kolega Ljepjević, vaše završna prognoze o budućnosti ovoliko mračne?
Ja mislim da je trenutno u ovoj fazi da su ovi, da je takozvani veliki brat u prednosti. Nije pobjedio, po mom mišljenju. On je samo u prednosti u ovoj fazi. Za tako moje uvjerenje mi je poslužio slučaj referenduma o Brexitu. To je bila nevjerovatna kampanja da se glasa za ostanak u Europskoj uniji, tehnološke kompanije, čak i na Uber taksi koji je u vlasništvu Googla inače. Međutim, na kraju je narod ipak glasao. Hoću da kažem, u ovoj fazi jesu u prednosti da se može smatrati kao neki pobjednici, ali ovo nije kraj rata.
Ajde da završimo razgovor, ne samo zato što je vreme isteklo, nego zato što je relativno optimistička nota za kraj.
Živela revolucija.
Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Aleksandrom Pavićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o moći tehnoloških giganata u Americi, programima masovnog nadzora građana, pa širom zapada i širom sveta. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i poželjam do sljedećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.